Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 17. januar, u vestima dana.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Saopštio je svoju odluku premijer Vučić, glavnom odboru svoje stranke koja je propraćena trominutnim bučnim aplauzom. 300 ubijenih, a 400 otetih provladinih boraca i članova njihovih porodica u napadu militanata na sirijski grad Deir al-Zor. NUNS i Nezavisno udruženje novinara Vojvodine traže obrazloženje za izbor članova Upravnog odbora RTS-a. Sutra u Srbiji najviše -2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Jovana Komšića i Vesnu Pešić o motivima drugog za redom raspisivanja vanrednih izbora uz obrazloženje da Vučić želi da proveri evropsku orijentaciju Srbije.
Ovi izbori mogu u tom kontekstu da pomognu u rešavanju tog problema dobrog dela članstva koji su više se opredeljivali za saveze sa Rusijom nego za proevropsku političku orijentaciju Srbije.
On ima tri čiste da sačeka 4 godine, 2018. godinu, kad su redovni izbori, jer te izbore nikada ne bi dobio.
Članica REM-a Gordana Suša kaže da sumnja da su se neki članovi REM-a unapred dogovorili za koga glasati za upravni odbor RTS-a, jer matematički gledano mogućnost da od 52 kandidata na 6 listića budu identična imena je
1:100.000.000. Ko je dao nalog da se tako dogovori, ja stvarno ne znam. Da li je dao nalog politika ili su tu je bila reč o privatnim ličnim interesima pojedinih članova, to ne znam.
U nedeljnoj rubrici Most, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, na pitanje da li bi se moglo desiti da Srbija u jednom trenutku okrene leđa Zapadu i postane saveznik Rusije, odgovaraju.
Neka mogućnost da bi Srbija mogla reći zbogom Evropskoj uniji i okrenuti se Rusiji ili bilo čemu što se sugeriše kao neka mogućnost bližeg jedinstva sa Rusijom, mislim da je veoma malo verovatno.
Svakako ne može se ništa isključiti u Srbiji, a posebno nekada su na vlasti ljudi koji su, da podsjetim, jednom već to uradili. Moguće je teoretski, ali opet mislim da je malo verovatno da se to desi.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke i premijer, saopštio je na sednici glavnog odbora stranke da je odlučio da raspiše vanredne parlamentarne izbore zajedno sa lokalnim i pokrajinskim koji će se održati na proleće ove godine, ne precizirajući datum.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Nakon trominutnog aplauza, Vučić je rekao da je ovu odluku doneo kako bi proverio kuda Srbija želi da ide.
I ona mora da kaže da li hoće u napred, u rad, još reformi, da li hoće Srbiju bogatu 2020. Srbiju Evropi ili hoće nazad u kombinacije ideološke bajke. Hoću na kraju da nam Srbija kaže da li hoće isto što i mi. Također hoću i da uz mene više ne stoje oni koji pričaju isto što i ja pričam, a rade ono što su radili ovi pre mene. Drugim rečima, hoću da se zahvalim mangupima u našim redovima i da ih pošaljem tamo gde u svojoj suštini i pripadaju.
Glavnom odboru SNS-a, koji je nastavio rad iza zatvorenih vrata, predložio je na odlaganje skupštine stranke koja je zakazana za februar ove godine na 21. maj. Vučićev govor uživo su prenosili televizija Pink i Studio B. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da je dobra vest za građane odluka premijera da, kako se izrazio, podnese ostavku na mesto predsjednika vlade Srbije. Vanredni izbori će pokazati i Vučiću i njegovom režimu da građani neće ćutati dok im se smanjuju plate, otimaju penzije, povećavaju porezi i cene, rekao je Pajtić. Ostale reakcije na raspisivanje vanrednih izbora beležimo odmah nakon vesti iz sveta. Militanti Islamske države Iraka i Levanta su u sirijskom gradu Deir el-Zor ubili 300 ljudi, ali i oteli najmanje 400 civila, uključujući žene i decu, nakon što su u ofanzivi na grad zauzeli deo teritorije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Većina ubijenih tokom jučerašnjih celodnevnih pogubljenja su bili stariji ljudi, žena i deca, a to je jedan od najvećih masakara koji je izvršio IDIL, čiji pripadnici kontrolišu velika područje Sirije i Iraka, saopštila je sirijska vlada. Zvaničnici Burkine Faso su saopštili da su najmanje 23 osobe poginule, a 33 ranjene u napadu na restoran i hotel Splendid u glavnom gradu te države. Odgovornost je preuzela Al-Qaida. Austrija privremeno stavlja van snage šengenska pravila, rekao austrijski kancelar Werner Faymann. Na snagu odmah stupa odluka o obaveznom posjedovanju dokumenata prilikom ulaska u tu zemlju. Evropska unija je pristala da ukine ekonomske sankcije Iranu nakon što je Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da je Teheran ispunio sve mere dogovorene sa velikim silama prošlog jula, a američki predsjednik Barack Obama potpisao je odredbu o ukidanju sankcija Iranu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest dana, raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Datum se još ne zna. Obrazloženje premijera Vučića zašto raspisuje druge za redom vanredne parlamentarne izbore jeste da želi da proveri da li Srbija hoće da ide evropskim putem. Politikolog Jovan Komšić to obrazloženje smatra smislenim. To pre svega tumači kao posljedicu vidljivim kolebanjem unutar Srpske napredne stranke između Brisela i Moskve. Vučić je najavio da će se zahvaliti mangupima u svojim redovima, pa Komšić kaže da će to i pokazati kojim će smerom ići dalje naprednjaci.
Ovi izbori mogu u tom kontekstu da pomognu u rešavanju tog problema, jednog mentalitetskog nasljeđa iz starog perioda dobrog dela članstva koje bi želelo da živi u Evropskoj uniji, ali voli Rusiju i Putina. Tu je imao neke istaknute bliske saradnike koji su više se opredeljivali za saveze sa Rusijom nego za proevropsku političku orijentaciju Srbije.
Sociološkinja Vesna Pešić, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da nikakvi programski strateški razlozi nisu rukovodili premijera da donese tu odluku. On je to uradio, kaže Vesna Pešić.
Da bi sebi produžio mandat još za 2 godine, jer ja moram da kažem i da ljudi budu svesni da mi već treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore. Da li svaki put je pitanje o evropskom putu ili reč o tome da se još 2 godine produži autoritarna vlast koja je ugušila sve medije i koja je srušila sve institucije. Mora da se kaže i to da on ima 3 čiste, da sačeka 4 godine, 2018. godinu, kad su redovni izbori, jer te izbore nikada ne bi dobio. Sa Evropskom unijom nikakve veze ti izbori nemaju, nego sa produžavanjem njegove autoritarne vlasti. Ako budemo ovako svake 2 godine, od Srbije neće ostati ni kamen na kamenu. A kamo li Evropska unija, od nje neće biti ništa.
Kakvu šansu ima opozicija?
Pa ima veliku šansu. Kad se opozicija ujedini, svi koji su protiv Vučića imaće za koga da glasaju i dobiju veliki broj glasova.
O odluci da se raspišu vanredni izbori i o reakcijama čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nedeljne rubrike Most, o skandalu koji je izbio povodom izbora članova upravnog odbora RTS-a. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražili su od regulatornog tela za elektronskog medije da javno saopšti kriterijume na osnovi koji su izabrani članovi upravnih odbora 2 javna medijska servisa. NUNS i Nezavisno društvo Vojvodine su pitali kako je moguće da se u upravnom odboru RTS-a našla Ljiljana Đurđevac, koja je jedna od zloglasnih novinarki iz perioda Miloševićevog režima i pritom i stalno zaposlena u REM-u. Šta je to preporučilo estradnu umetnicu i učesnicu u reality programima Zoricu Šujicu da postane članica upravnog odbora RTS-a? Kako je moguće da je jedna od savjetnica u kabinetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića izabrana? Šta je na kraju preporučilo za članove upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine Ištvana Terenija, referenta prodaje u građevinskoj firmi, navodi se u saopštenju. Članica REM-a, novinarka Gordana Suša, objašnjava za Radio Slobodna Evropa šta se događalo na spornoj sednici REM-a.
Ja sam na sednici se zalagala za to da utvrdimo principe na osnovu kojih ćemo glasati za kandidate i izabrati najbolje. Tu je među 52 kandidata zaista bilo sjajnih kandidata. I moj princip je bio da se zalažem za to da to budu ugledne ličnosti, ličnosti koje znaju šta je televizija i javni servis i koje znaju šta je pluralizam interesa koji taj servis u interesu građana treba i da zastupa.
Onaj spisak ne govori da je taj kriterijum važio prilikom izbora?
Ne samo što nije, ne govori o tim kriterijumima, nego je rasprava na tu temu potpuno izostala. Niko nije teo na tu temu da govori, prema tome svako je imao neke svoje razloge na osnovu kojih je glasao i naravno da je meni veoma žao što su otpali, na primjer, Srbijanka Turajlić, Boško Jakšić, Slobodan Stupar, Rali Zelenović, zaista ugledne ličnosti.
Da li je bilo unapred dogovoreno, da li je bilo političkih pritisaka?
Ne, što se političkih pritisaka tiče na mene, ja ih nisam osjetila, za druge ne mogu da tvrdim, ali za mene je stvarno ono fascinantno da šest listića budu potpuno identični. Dakle, meni su izračunali da je mogućnost da se šest istih listića od 52 kandidata pogode je mogućnost 1:100.000.000. Ja sam glasala po savesti i ja mogu samo odgovarati u svoje lično ime. Ali kako se pogodilo da šest članova saveta glasa identično, osnovano budi sumnju da su se međusobno dogovarali. Ko je dao nalog da se tako dogovori, ja stvarno ne znam. Da li je dao nalog politika ili su tu je bila reč o privatnim ličnim interesima pojedinih članova, to ne znam.
Rekla je novinarka Gordana Suša za Radio Slobodna Evropa, a predsjednik REM-a Goran Karadžić rekao je za N1 da je za izbor članova upravnog odbora RTS-a organizovano tajno glasanje i da pritisaka i uticaja na članove REM-a nije bilo. A Dragan Popović, predsjednik Centra za praktičnu politiku, kaže da je kad se uporedi ko je izabran, vrlo jasno da je ovaj upravni odbor angažovan da sačuva monopol vladajuće stranke u javnom servisu.
Mjesec dana je prošlo otkako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umjesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Srbija vodi politiku neutralnosti i nastoji da vojno sarađuje i sa NATO paktom, a i sa Rusijom. Međutim, zanimljivo je da se u vojnoj saradnji Moskva često pojavljuje kao zaštitnik Srbije. Uzmimo recimo posljednji slučaj kada je zamjenik ruskog premijera Dimitrij Rogozin najavio da će Srbiji biti isporučen novi sistem protivvazdušne odbrane. To je normalno jer je srpsko naoružanje uglavnom rusko i normalno da se iz tih izvora modernizuje. Međutim, uoči posjete Rogozina u Srbiji se danima pričalo da američke rakete koje kupuje Hrvatska kao članica NATO pakta predstavljaju opasnost za Srbiju. I onda će većina ljudi da pomisli, evo sada Rusija priskače u pomoć Srbiji da je odbrani od Hrvatske. Uostalom i sam Rogozin je rekao da Rusija time štiti Srbiju. Kako vi na to gledate, gospodine Popoviću?
Pa ja mislim da smo mi opet uhvaćeni u, da tako kažem, te ruske geopolitičke igre, kao što smo i bili i nemali broj puta u istoriji. Rusija treba to i uvek imati u vidu, igra s vremena na vreme na tu kartu da destabilizuje prosto Evropu, pre svega Evropsku uniju, jel te? Tako da ona može to da uradi na nekoliko tačaka. Videli smo u Ukrajini kako je to izgledalo. Sljedeća tačka koja je slična je Moldavija i odmah posle toga dolazi prostor Balkana, to je pre svega Bosna i Hercegovina preko Republike Srpske, a zbog toga smo i mi na neki način značajni, jel te, za Rusiju, za administraciju Vladimira Putina kao potencijalno mjesto, dakle vi možete da izazovete neku krizu, da malo bar destabilizujete zapadni svijet i da steknete nekakvu vrstu prednosti strateške ili kakve god već hoćete u tim igrama koje velike sile među sobom igraju. Tako da ja u tom kontekstu posmatram i ovu posjetu gospodina Rogozina i tu, ja ne znam pravo reč da upotrebim, ali suludu trku na oružanju koja se najavljuje između Hrvatske i Srbije. Znate, dve osiromašene balkanske zemlje koje imaju neverovatan broj problema, koje imaju užasnu stanje u ekonomiji, Srbija posebno, naravno, uopšte govor o tome da mi sad tražimo nekakve balističke rakete ili odbranu od balističkih raketa, meni to liči na ozbiljno skretanje pažnje sa vrlo realnih problema koje imaju građani na Balkanu, a i ponavljam, mislim da ne služi ni Srbiji, niti služi Hrvatskoj, mislim da pre svega služi velikim silama, u ovom slučaju konkretno Rusiji, koja i dalje preko Balkana i preko svog uticaja na političke krugove u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini može da proba da destabilizuje region.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovu ponudu Rusije da isporuči odbrambene sisteme za Srbiju? Da li se tu Rusija pojavljuje kao zaštitnica Srbije?
Najveći deo srpskog oružja jeste upravo ruskog porekla i tehnologija koja je razvijena je na nekim osnovama koje su potekle iz Rusije, odnosno bivšeg Sovjetskog saveza. U tom smislu logično je da bi Srbija prilikom nabavke novih sofisticiranih sistema za odbranu najpre gledala ka sistemima ruske proizvodnje. Sa druge strane, Rusija je zemlja koja zarađuje veliki novac i čija je jedna od osnovnih privrednih grana proizvodnja oružja i odbrambenih sredstava. U tom smislu mogući dogovor oko nabavke sistema S-300 bi trebalo posmatrati u komercijalnom smislu, da li Srbiji to treba, da li Srbija to želi da nabavi, da li Srbija ima novca to da plati i sa druge strane da li Rusija želi da proda to po nekoj ceni koja je konkurentna. Ono što je dosta neuobičajeno je da se pojavljuju neki medijski napisi i neke špekulacije o tome kako za Boga Srbiji preti opasnost od Hrvatske, pa zbog toga Srbija mora nabavljati taj sistem S-300 koji inače verovatno ima smisla za zaštitu teritorije od nekih ozbiljnijih opasnosti iz vazduha, što verujem da u ovom trenutku još uvijek ne postoji u Hrvatskoj, a i ne verujem da bi moglo postojati u skorije vrijeme.
Gospodine Brkiću, Nikolić vrlo otvoreno, gotovo u svakoj prilici podržava Rusiju, čak i po cenu nekih, tako da kažem, međunarodnih gafova. Recimo, nakon što je Rusija oštro napala Crnu Goru zbog njene namere da uđe u NATO pakt, Nikolić je izazvao maltene diplomatski skandal izjavom da, citiram, Crna Gora svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i prepoznaje se kao država koja će prihvatiti sve što joj bude rečeno da bi ušla u NATO. To se sad direktno stavlja na rusku stranu u kritici jedne susedne zemlje.
Jeste, i ta izjava koju ste citirali je veoma nesrećna i ja verujem da je predsjednik Nikolić zažalio čim je ona objavljena, jer ta vrsta kritike Crne Gore nije došla čak ni iz Moskve i Moskva je drugačije formulisala svoju kritiku daljeg širenja NATO-a, a ta vrsta izjava među susjednim zemljama, posebno onima koje spaja toliko toga u istoriji, nije nešto što je primjer najbolje prakse, tako ću reći.
Gospodine Popoviću, kako vama izgleda ova Nikolićeva izjava o Crnoj Gori?
Pa naravno izgleda, tu je gospodin Brkić u pravu, vrlo, ajde da kažemo, nesrećno, mada bih ja možda čak i neku težu reč upotrebio.
Gospodine Brkiću, ali izgleda da Nikolić nije izvukao pouku iz ovoga što se desilo sa Crnom Gorom. Recimo, on je uoči nove godine izjavio da je od stranih diplomata saznao da postoji plan za rušenje Milorada Dodika i da direktive za Dodikovo rušenje dolaze od međunarodne zajednice, ali zanimljivo je da je on to izjavio nakon što je ruska agencija Sputnik javila da postoji tajni plan za rušenje Dodika dogovoren sa određenim međunarodnim centrima. Dakle, Nikolić gotovo doslovno prenosi spekulaciju Sputnika, koja kada izgovori predsjednik Srbije dobija privid istine.
U diplomatskoj komunikaciji postoji nešto što se zove poverljiv razgovor i sve i da je postojala neka komunikacija u kojoj su neke zapadne diplomate prenele predsjedniku Srbije mogućnost postojanja takvog plana, posljednje što bi predsjednik Srbije trebalo da uradi je da sa tim izađe u javnost i još malte ne citira komu je to rekao, što čitavu stvar postavlja na jedan potpuno besmisleni kolosek.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je verovatno da su zapadne diplomate preneli takvu jednu informaciju Nikoliću da se sprema zavera protiv Milorada Dodika, ili će pre biti da se on oslonio na ono što javlja Sputnik?
Iskreno sumnjam, čak i ako je neko diplomata to rekao gospodinu Nikoliću, to samo se znači da to nije baš diplomata visokog ranga, niti ozbiljan diplomata. Nema nikakve logike, a posebno ako su upotrebljavaju takve reči kao što je zavera. Vrlo je moguće, naravno, da je predsjednik Nikolić to vidio i na Sputniku, ali meni to više inače liči na mantru koja se ovdje već godinama ponavlja, a to je da kad god se dogodi nekakva afera ili kad god se otkrije nekakav korupcionaški skandal, u ovom slučaju nekoliko korupcionaških skandala gospodina Dodika, prva linija odbrane je da je to zavera, da su to strani moćnici i naravno uglavnom su to u pitanju zapadne zemlje. I nije to ništa novo, mi smo u protekloj godini imali prilike nekoliko puta da slušamo od ministara vlade Srbije da zapadne vlade hoće srušiti vladu Srbije, da plaćaju pojedine medije, da kuju zavere. Znate i sami da su ambasadori i Europske unije i država zapada bili na naslovnim stranicama novina bliskih vladajućoj stranci, tako da meni to više liči na to da prosto to je za unutrašnju upotrebu i za javnost kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, čim je neko pritisnut nekakvim korupcionaškim skandalom ili potencijalnom istragom, vi odmah potrčite da kažete da je u pitanju zavrh.
Gospodine Brkiću, može li se reći da se Nikolić ponaša kao ruski čovjek? On uostalom to i ne krije, on Rusiju ponekad naziva i majkom i daje izjave u tom smislu, a znamo da je svojevremeno rekao, to doduše davno bilo, dok je bio član radikalne stranke, da bi volio da Srbija jednog dana bude ruska gubernija.
Termin ruski čovjek je dosta nedefinisan i ja bih se uzdržao od takvih etiketa. Međutim, postoji jedna bliskost koja je lične prirode i postoji jedna bliskost specifičnog tipa političara koji nije samo karakterističan za Srbiju. Postoje političari širom Europe koji daju takve, možemo ih nazvati, ekscentričnim izjavama i tu pokušavaju da ostvare neku relaciju sa nekom stranom zemljom ili sa nekim tipom ponašanja ili modelom vlasti koji nije standardan za Europu. Tu negdje treba tražiti vezu između predsjednika Nikolića i Rusije. Postoje istorijski kontakti još dok je predsjednik Nikolić bio član Srpske radikalne stranke između raznih parlamentarnih grupa iz Ruske federacije i ne samo iz Ruske federacije, nego iz ostalih zemalja zajednice nezavisnih država i Srpske radikalne stranke, pa tako i predsjednika Nikolića lično, dok su diplomatski kontakti Sjedinjenih država sa predsjednikom Nikolićem počeli mnogo kasnijeg datuma. Recimo, to je možda mnogo ispravnije da je predsjednik Nikolić čovjek koji veoma cijeni lične kontakte i veruje u ličnu notu u diplomatskim odnosima, što je princip koji je možda starijeg datuma. A da je predsjednik Nikolić nekakav otvoren ruski čovjek u Srbiji koji sprovodi nekakve ruske interese i tako to, mislim da o tome nema govora iz dva razloga. Prvo, on nije u poziciji da sprovodi bilo kakve interese jer je ustavom njegova izvršna vlast veoma ograničena, a druga stvar zato što postoje srpski interesi koje bi srpski predsjednik trebalo da sprovodi.
Po vama, gospodine Popoviću, da li se Nikolić ponaša kao ruski čovjek?
Pa ja slažem da je to formulacija koju ne možete tek tako da izreknete. To bi inače značilo da je on praktično u nekakvim i formalnim vezama sa ruskom državom ili sa nekakvim bezbednosnim strukturama u Rusiji i tako dalje, ali jeste činjenica da on vrlo otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Rusiji i da to ponekad deluje prilično groteskno, a posebno za predsjednika jedne suverene države. Ja to uvek govorim, to treba primetiti, da te takozvane patrioti i nacionalisti, da su oni uvek više spremni, jel te, da svoju državu stave u drugi plan zarad neke druge države, u njihovom konkretnom slučaju zarad Rusije, nego što bilo ko drugi ko promoviše zapadne vrednosti je spreman da to uradi sa nekom zapadnom državom. To je činjenica koja često ljudima promiče, ali ja podsjećam da su desničarske organizacije, kada je Putin dolazio u Beograd, imale čuvene plakate "Dočekajmo svog predsjednika". Dakle, oni i otvoreno su, jel te, saopštavali da je predsjednik druge države njihov predsjednik, a ne predsjednik Srbije. Ali mislim da iza svega toga stoji ono o čemu smo već dosta razgovarali, a to je da i gospodinu Nikoliću i ljudima koji misle slično njemu je taj set vrednosti koje promoviše Vladimir Putin, dakle autoritarizam, konzervatizam i tako dalje, da im je to vrlo blisko srcu.
I na kraju, gospodine Brkiću, ako bi došlo do toga da Evropska unija postavi uslove koje Srbija ne bi mogla ili ne bi htjela da prihvati, da li bi se moglo desiti da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Evropska unija je u posljednjih 10-15 godina postavljala mnogo uslova Srbiji i još se nije dogodilo da je Srbija rekla ne. Strateški posmatrano nema sumnje u kom pravcu Srbija ide, a kada je reč o odnosima sa Rusijom, to je nešto što bi moglo biti kao neka nadopuna uloge Srbije u Evropskoj uniji. Ukoliko je to moguće, ukoliko nije moguće, onda će Srbija morati postepeno da odustaje od tih najbližih odnosa sa Rusijom, kako se to sada definiše. A neka mogućnost da bi Srbija mogla reći zbogom Evropskoj uniji i okrenuti se Rusiji ili bilo čemu što se sugeriše kao neka mogućnost bližeg jedinstva sa Rusijom, mislim da je veoma malo verovatno.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li mislite da bi se mogla desiti situacija da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Pa svakako ne može se ništa isključiti u Srbiji, a posebno nekada su na vlasti ljudi koji su, da podsjetim, jednom već to uradili. Vlast Slobodana Miloševića koji su činili upravo i Nikolić i Vučić i Dačić i Jorgovanka Tabaković i svi ti ljudi je to upravo uradila. Jel to krenulo leđa zapadu, samo što u tom trenutku Rusija nije bila ovo što je danas. To jest, nisu mogli u punom smislu da se okrenu Rusiji. Dakle, moguće je teoretski, ali opet mislim da je malo verovatno da se to desi. Srbija je, ako ništa drugo, okružena i zemljama Evropske unije, zemljama NATO pakta i prosto svako naše okretanje na drugu stranu, to je zauzimanje nekakve neprijateljske pozicije prema Evropskoj uniji, prema NATO paktu bi značilo gotovo sigurnu katastrofu za Srbiju, tako da se ja nadam da bar toliko razuma ima u našim političarima da se neće nikada odlučiti za tako drastičan korak.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
saopštio je svoju odluku premijer Vučić, glavnom odboru svoje stranke koja je propraćena trominutnim bučnim aplauzom. 300 ubijenih, a 400 otetih provladinih boraca i članova njihovih porodica u napadu militanata na sirijski grad Deir al-Zor. NUNS i Nezavisno udruženje novinara Vojvodine traže obrazloženje za izbor članova Upravnog odbora RTS-a. Sutra u Srbiji najviše minus 2. Za kraj, list Blic danas objavljuje tekst pod naslovom "Ova slika je poraz Srbije". Deca uzimaju na ulici autogram od kriminalca Kristijana Golubovića, inače junaka televizijskih reality programa. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.